Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանում ընթանում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջազգային համաժողով։ Մեկնարկել է մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի բուն դատավարությունը։ Ազգային ժողովի խմբակցությունների ներկայացուցիչները դատապարտել են հայելի ակումբի մոտ տեղի ունեցած միջադեպը։ Ամերիկյան զորքերը Սիրիայի հյուսիսից դուրս կգան մինչև թուրքական բանակի գործողությունները։ Բայց մինչ հաղորդումները, օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այսօր վարավության մեկնարկել է ամերիկյան զորքերի դուրսբերում է Սիրիայի հյուսիսային քրդաբնակ շրջաններից, հաղորդում են արևմտյան աղբյուրներն։ Այս տեղեկություններն այսօր առավոտյան Անկարայում հնչեց շատ ելույթում հաստատել է նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Անցած գիշեր Սպիտակ տունը հանդես էր եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ Վաշինգտոնը չի աջակցի և չի ներգրավվի Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիայի կողմից երկար ժամանակ պլանավորված ռազմական գործողությանը։ Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահների հուլիսի 25-ին կայացած հեռախոսազրույցի հետաքննության շրջանակներում իհայտ է եկել երկրորդ վկան, որ պնդում է, որ անմիջական տեղեկատվություն ունի Թրամփի շրջապատի և Ուկրաինայի ղեկավարների շփումների մասին։ Ռոյտերս գործակալության տեղեկություններով այդ մարդը, որի ինքնությունը չի բացահայտվում, դիմել է ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների ներքին անվտանգության մարմիններին Թրամփի և Զելենսկու հեռախոսազրույցին վերաբերող տեղեկություններ տրամադրելով։ Վերջին մի քանի օրերին Իրաքում տեղի ունեցած ցույցերի ընթացքում սպանվածների թիվը հասել է 104-ի, Իրաքի ներքին գործերի նախարարության հրապարակած տվյալների համաձայն վիրավորների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 6000-ը, որից 1200-ը ոստիկանության և անվտանգության ուժերի աշխատակիցներ են։ Բաղդադում և Իրաքի մի շարք խոշոր բնակավայրերում ընթացող բողոքի ակցիաների մասնակիցները կառավարությունից պահանջում էին բարելավել երկրի տնտեսական վիճակը, աշխատատեղեր ստեղծել, պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Կիրակի օրը Կոսովոյում կայացած խորհրդարանական ընտրություններում համոզիչ հաղթանակ են արձանագրել ընդդիմադիր կուսակցությունները, քվեների ավելի քան 90%-ի հաշվարկի արդյունքների համաձայն ընդդիմադիր ինքնորոշում կուսակցությունը ստացել է ընտրողների ձայների 26%, իսկ Կոսովոյի դեմոկրատական լիգան 25%-ը։ Դեռ քարոզ արշավի շրջանում երկու քաղաքական ուժերը հայտարարում էին, որ հաղթանակի դեպքում կոալիցիոն կառավարություն են ձևավորելու։ Շվեդիայի մայրաքաղաքում այսօր հրապարակվել են բժշկության ասպարեզում 2019 թվականի Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրների անունները, շվեդական թագավորական ինստիտուտի կազմում գործող Նոբելյան կոմիտեի որոշմամբ մրցանակակիրեն հրճակվել ամերիկացի գիտնականներ Ուիլյամ Քելինգը և Գրեգ Սեմենզան, ինչպես նաև բրիտանացի հետազոտող Փիթեր Ռատկլիֆը։ Կոմիտեի տարածած հայտարարության համաձայն նրանք աշխարհի ամենահեղինակավոր այս մրցանակին արժանացել են այն հետազոտությունների համար, որոնց նպատակն էր պարզել, թե ինչպես են կենդանի բջիջներն արձագանքում թթվածնի առկայությանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատություն ռադիոկայանն։ Երևանում մեկնարկել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջազգային համաժողով։ Յուրաքանչյուր տարի համաժողովն անցկացվում է աշխարի որևէ երկրում, 2019-ին ընտրվել է Հայաստանը։ Երևան են ժամանել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առաջատար մասնագետներ, հայաստանցի մասնագետները ևս ցուցադրում են իրենց նվաճումները։ Համաժողովի բացմանը ելույթ է ունեցել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս ռոբոտը սերոպ ռոբոտն է, փախչումը խոչընդոտներից, հետագայում այն կօգտագործվի պարկինգի խնդիրը լուծելու համար։
Դավիթ Բաղդասարյանը մեկն է այն գյուտարարներից, որի պատրաստած ռոբոտը առաջիկայում կարող է տեխնոլոգիական հեղափոխության սկիզբ դառնալ։ Հայաստանում մեկնարկել է WCIT 2019 տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային 23-րդ համաժողովը, որի պաշտոնական բացման ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. «Հավատում ենք, որ Հայաստանը կարող ենք դրախտ դարձնել տաղանդավոր մարդկանց համար»։
Եվ մենք կարողանանք Հայաստանը դարձնել տեխնոլոգիական նորարարական առաջատար երկրներից մեկը աշխարհում, իսկական տեխնոլոգիական կենտրոն։
Այս տարի համաժողովի թեման է ապակենտրոնացման ուժը, ակնկալիք եւ վտանգ։ Համաժողովի ընթացքում տարբեր հայտնի բանախոսներ ներկայացնելու են, թե ինչպես են տեղեկատվական եւ հաղորդակցության տեխնոլոգիաները թե դրական թե բացասական առումներով վերափոխում մեր կյանքը, ինչ ազդեցություն են ունենում շահույթի, բարեկեցության, ապահովության, անվտանգության, ժողովրդավարության եւ մարդասիրության վրա։
Եվ ահա, քաղաքական այս հեղափոխությունից հետո այժմ մենք գտնվում ենք տնտեսական հեղափոխության շրջակայքում, որը նույնպես տեղի է ունենում ապակենտրոնացման շնորհիվ։
Երևանյան համաժողովը, որի մեկնարկը տրվեց 3 հանրապետության հրապարակում կազմակերպված դասական եւ տեխնո համերգներով, կշարունակվի մինչեւ հոկտեմբերի 9-ը։ Մասնակցում է ավելի քան 2000 մասնակից 70 երկրից։ Այստեղ է նաեւ հայտնի աստղեր, մասնավորապես հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը, որը վաղը ելույթ կունենա, ամերիկահայ երգիչ Սերժ Թանկյանը, ֆրանսիահայ հայտնի ֆուտբոլիստ Յուրի Ջորկայֆը։ Վերջինս ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դեռ 5 տարի առաջ չէր կարող մտածել, որ Հայաստանում կարող է այս մասշտաբի միջոցառում լինել։
Շատ տպավորված եմ, 4 ամիս առաջ խոսել եմ բարձրագույն տեխնոլոգիաների համար պատասխանատու նախարարի հետ եւ այդ ժամանակ նա ինձ ասաց, թե ինչ է տեղի ունենում այսօր Հայաստանում։ Նա ասաց, որ մարդիկ միայն այսօրվա մասին չեն մտածում, այլ նաեւ վաղվա, եւ փաստորեն նրանք դա արեցին շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Զգում ես մարդկանց էներգիան, սա միասնական մի բան է, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ։
This is unique, I think, and very, very happy to be here.
Our Prime Minister was speaking. He said that
Վարչապետը բացման ելույթում հեղափոխության եւ այս համաժողովի խորագրի ապակենտրոնացման գաղափարի միջև կապեր ակնարկեց։ Կարծում եք, որ սա եւս մեկ քայլ է տեխնոլոգիական հեղափոխության
ճանապարհին։
Yes, yes, because technology is a revolution every day. And every day you have to be prepared and to anticipate.
Այո, որովհետև տեխնոլոգիան ամենօրյա հեղափոխություն է, ամեն օր դու պետք է մտածես առաջ մի բան, որ երեք դեռ հնարավոր չէ իր համարում։ Եվ կարծում եմ, որ հայկական հեղափոխությունը պետք է ընթացքի մեջ լինի, անընդհատ շարժվի։ Սա այն է, ինչ անում է Փաշինյանի կառավարությունն ու ժողովուրդը, սա նոր դարաշրջան է։
Այսօր մեկնարկել է մարտի 1-ի գործով դատավարությունը։ Կարելի է ասել, դա տնոր է սկսվում, քանի որ մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը տարբեր ճանապարհներով միջև հիմա վիճարկում էին նրա խափանման միջոցի հարցը։ Հիմա հնարավորություն է բացվում ծանոթանալու գործի նյութերին, ապացույցներին, ցուցմունքներին։ Դատավարությանը հետևում է Նաիրա Բուլղադարյանը, նա հիմա էլ դատարանում է եւ այս հաղորդումը փոխանցել է հեռախոսով։ Լսենք նրան։
Հայաց նշեմ, որ այսօր շարունակում է մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբասանյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործով դատական նիստը։ Ես հենց սկզբից էլ Ռոբերտ Քոչարյանի կասաբանները, որոնք որ նախորդ նիստին էին հայտարարել, որ դատավորին բացակայք հայտնելու միջնորդություն են ներկայացնելու, խոսեցին այդ մասին։ Կասաբան Հայկ Ալոմյանը կարդաց միջնորդության իրենց տեքստը, նշելով, որ ստերության երկու հիմք ունեն, ըստ որի Աննա Դանիբեկյանը չի կարող քննել այս գործը։ Առաջինը ըստ փաստաբանների այն է, որ ըստ էության Աննա Դանիբեկյանը չէ, որ պետք է որոշի, թե արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանի կողմի 2008 իրադարձությունների ժամանակ ստորագրված արտակազմության մասին հրամանագիրը համապատասխանում է Հայաստանի սահմանադրությանը, թե ոչ։ Փաստաբան Ալոմյանը մեջբերելով մեղադրանքից մի հատված նշեց, որ այնտեղ քննի չէ նշել է, որ ըստ էության այդ արտակազմության մասին հրամանագիրը ապօրինի է, չի համապատասխանում Սահմանադրությանը, ստեղծյալ նախագահը չէր կարող արտակարգության մասին հրամանագիր ստորագրել, քանի որ այդ ժամանակվա սահմանադրությամբ նման իրավասություն չուներ, կարող էր ունենալ, եթե օրինակ օրենք լիներ այդ մասին, ինչը չի եղել։ Եվ հայտարարել, որ ստացվում է, որ առաջին ազգային դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանը չի կարող որոշել, արդյոք այդ հրամանագիրը համապատասխան է Հայաստանի սահմանադրության թե ոչ, և դա կարող է որոշել Հայաստանի սահմանադրական դատարանը։ Երկրորդ հիմքը այն է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալոմյանը հայտարարել, որ դատավոր Աննա Դանիբեկյանը կանխակալ բացասական վերաբերմունք ունի Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ, քանի որ Երբ այս գործը դատավոր Դավիթ Գրիգորյանից հետո մակագրվել էր նրան, դատավորը չէր քննել Քոչարյանի խափանոցի հարցը, ավելին դրա մասին որոշում էր տարածել առանց դատական միջնակցելու, առանց կողմերին լսելու, ըստ էության ցուցաբերելով դասական վերաբերմունք։ Միևնույն ժամանակ նաև մեկ այլ փաստաբան Հովանես Խոդանն էլ հայտարարել, որ Աննա Դանիվեկյանը պետք է հուլիս օգոստոս ամսին գնար Արցախով եւ այնպես է փաստորեն ասել, որ նա Արցախից վերադառնալուց հետո նրան մակագրվել է այդ գործը, այսինքն աղվել է հատուկ այնպես, որ հենց Աննա Դանիվեկյանը քննի այդ գործը, ով ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների հասարակական վերաբերմունք ունի Քոչարյանի նկատմամբ եւ իշխանությանը հաջող որոշումներ է կայացնում։
Ազգային ժողովում խմբակցությունների այսօրվա ճեպազրույցում անդրադարձ է կատարվել նաև Հայլի կոչվող կայքի գրասենյակի մոտ տեղի ունեցած միջադեպին, խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները դատապարտել են այդ միջադեպը։ Հիշեցնեմ, որ միջադեպի կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցվել, 4 անձ ներկայացել է ոստիկանություն և նրանք բացատրություններ են տվել։ Ազգային ժողովի ճեպազրույցներից Ռուզաննա Ստեփանյան հաղորդումը։
Խորհրդարանական ուժերը դատապարտում են Հայելի մամուլի ակումբի դեմ իրականացված գործողությունները շեշտելով։ Մամուլի դեմ հարցակումն արդարացում ունենալ չի կարող։ Խորհրդարանի ամենամեծ խմբակցության Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Իվետա Տոնոյանը խորհրդարանական ճեպազրույցներին շեշտեց. Իրավապահ մարմիններն ամենասեղմ ժամկետներում պետք է արձագանքեն տեղի ունեցածին և մեղավորներն էլ համապատասխան պատիժ կրեն։ Հիշեցնենք, Հայելի ակումբի մոտ տեղի ունեցած միջադեպի արդիվ ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել լրագրողի մասնագիտական օրինական գործնեությանը խոչընդոտելու հոդվածով։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում 4 անձ ինքնակամ ներկայացել է ոստիկանության բաժին և տվել համապատասխան բացատրություններ։ Ավելի վաղ Հայելի ակումբը տեղեկացրել էր, որ 4 քաղաքացիներ՝ Դավիթ Հովանիսյանը, Սարգիս Մանուկյանը, Արտակ Մարկարյանը և Հայկ Ստեփանյանը ձվեր են նետել ակումբի դռներին ու պաստառներ փակցրել։ Նրանցից Դավիթ Հովանիսյանն ասել էր, որ այդ լրատվամիջոցը իրավունք չունի գործնեություն ծավալել։
Ես խստորեն դատապարտում եմ այդ երևույթը, որևէ դեպքում չի կարող լրատվամիջոցի վրա հարցակումը ունենալ արդարացում, որևէ դեպքում։ Ինքս տեսել եմ այդ տեսանյութը և կարծում եմ, որ այնտեղ այսպես ավելի շատ հասունացած ինչ-որ ագրեսիվ տրամադրվածություն էր և այդ վերնագիրը պարզապես առիթ էր հանդիսացել այդ բացասական արձագանքը պարպելու համար։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էլ շեշտեց, նմանօրինակ գործողություններով իրականում վնաս են հասցնում պետությանը, քանի որ այդ դեպքն առաջիկայում ընդգրկվելու է Հայաստանի մասին տարբեր զեկույցներում։ Միևնույն ժամանակ Մարուկյանը շեշտեց, մի քանի քաղաքացու ինքնագործնեության պատճառով չի կարող ասել, թե Հայաստանում խոսքի ազատությունը վտանգված է։ Ընդդիմադիր պատգամավորը նկատեց, թե ժամանակին կարծում էր, որ արչի ծառայություն մատուցում են միայն հանրապետականների օրոք, մինչդեռ նրանք, ովքեր այսօր նմանօրինակ քայլեր են ձեռնարկում, լինելով վարչապետի և իմ քայլի աջակիցը, նրանք իրականում վնաս են հասցնում իշխող ուժին։
Վաղը մյուս օրը մենք Ստրասբուրգներում սկսելու ենք մեր երկիրը պաշտպանել, ասենք, տարբեր զեկույցներից, որ դա գրվածա լինելու օրեղելա նման բան։ Հիմա ինչի ենք անում դա, որ հետո գնանք այդ զեկույցների դեմ հերոսաբար պայքարենք։ Ես հո լավ գիտեմ դա ոնց է պատրաստվում այդ զեկույցները։ Հիմա դրա համար ասում ենք, ժողովուրդ ջան, հա չեք սիրեմ, ձեր դուրը չի գալի, չգիտեմ, մեկի վերնագիրը չի դուրը գալի, այն մեկին բան։ Դիմացեք, ձեզ զսպեք, դա ժողովրդավարությունը, որ պետք է հանդուրժեք տարբեր կարծիքներ, տարբեր ձևակերպումներ։
Իշխող Իմ Քայլից պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն էլ շեշտեց, թեև վերջին շրջանում Հայելին իրեն շատ է քննադատում, բայց միևնույն է, ցանկացած լրատվամիջոցի դեմ հարցակում անընդունելի է իր համար։
Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարությունը այլ ընտրանք չունի առանց ազատ և անկախ մամուլի և զանգվածային դարատության միջոցների իրական ժողովրդավարություն լինել չի կարող։ Մեկնելով Վոլտերին, ես չեմ կիսում լրատվամիջոցի կարծիքը, բայց պատրաստ եմ կյանքս տալ, որպեսզի լրատվամիջոցը ունենա իրավունք արտահայտելու այդ կարծիքը։ Եվ սա վերաբերում է բոլորին։
Ազգային ժողովում այսօր նաև լսումներ էր կազմակերպվել Երևանի կենտրոնում 2000-ական թվականների սկզբներին ապրող մարդկանց ունեզրկելու, նրանց սեփականությունը պետական գերակա շահ ճանաչելու որոշումների կապակցությամբ։ Պետական գերակա շահ ճանաչելու որոշումները հեշտացնում էին մարդկանց փողոց դուրս շպրտելը, նրանց տները քանդվում էին կառուցապատողների բիզնեսի համար։ խորհրդարանի այսօրվա լսումներից Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության օրոք հյուսիսային պողոտակասկած ծրագրերի իրականացման հետևանքով բնակիչների խախտված իրավունքների հարցը խորհրդանում է։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի նախաձեռնությամբ այսօր լսումներ են բացառի գերակա հանրային շահ ճանաչելու հետևանքով սեփականության իրավունքի ոտնահարման խնդիրները թեմայով։ Լսումներին մասնակցում են ծրագրի հետևանքով տուժած քաղաքացիները, նրանց շահերը պաշտպանած փաստաբանները, հասարակական գործիչներ ու պատգամավորներ։ 2000 թվականի նոյեմբերին կառավարության ընդունած որոշումները հիմք դրեցին անկախ Հայաստանում սեփականության իրավունքի զանգվածային խախտումների շրջափուլի։ Իր ելույթում նշեց իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանը,
որտեղ պետական կարիքների անվան տակ իրականում տեղի էր ունենում պետության կողմից քաղաքացու ունեզրկում։ Պետական հիմնական ինստիտուտների գործադիր և դատական մարմինների անմիջական մասնակցությամբ և աջակցությամբ իրականացվող մի հանցավոր գործողություն։ Դերևս ամենասարսափելի հանցագործությունները պետության կողմից և պետության ձեռքով իրականացվողներն են։ Պետական շահի և պետական կարիքների անվան ներքո կամ հիմնավորմամբ թիրախավորելով քաղաքացու սահմանադրական իրավունքները և քաղաքացուն պաշտպանելու կոչված ինստիտուտները լծվել էին քաղաքացու իրավունքները համակարգայինորեն և նպատակաուղված ոտնահարելու գործին։
Պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեդրակ Բաղդասարյանը, որը Բյուզանդ փողոցի կառուցապատման հետևանքով տուժած բնակիչներից է և իր խախտված իրավունքները վիճարկել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, իր ելույթում թվարկեց իր բնութագրմամբ բացահայտ թույլ տված անօրինականությունները։
Վիսկոնս ՍՊՕ-ի հիմնադիր Պավել Անդերսոնը հետագայում օֆիցիալ հայտարարեց, որ ինքը 550,000 դոլար կաշարք է տվել Երվանդ Զախարյանին, որպեսզի նա հայտնվի այս ցուցակում։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը նշեց, սեփականության իրավունքի խախտումների գործով մի դում 19 վճիռկա, Հայաստանի պետական բյուջեից փոխհատուցումը ավելի քան 2 միլիոն եվրո է կազմում։
Կիրակյուր հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահների միջև։ Թրամփի և Էրդողանի զրույցի ժամերանց Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ ամերիկյան զորքերը դուրս են բերվելու Սիրիայի հյուսիսից, միջև թուրքական բանակի գործողությունների սկսվելը։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ամերիկյան զորքերը սկսել են դուրս գալ Սիրիայի հյուսիսից, քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից ճանապարհ հարթելով թուրքական կողմի առաջխաղացման համար։ Որոշումն ընդունվել է Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահների միջև 3 տեղի ունեցած հեռախոսազրույցից հետո։ Ամերիկյան ուժերը չեն աջակցի, ոչ էլ կմասնակցեն ռազմական այդ գործողությանը, երեկուշերեկոյան հայտարարել է Սպիտակ տունը, փաստացի հավանություն տալով Թուրքիայի ռազմական ծրագրերին։ Էրդողանն իր հերթին այսօր հայտարարել է ներխուժումը Սիրիա կարող է սկսվել ցանկացած պահի, ընդգծելով բանակի առջև խնդիր է դրված մաքրել Եփրատի ափը քրդական ուժերից։ Թուրքերը կարող են Եփրատի արևելյան ափը հասնել հենց այս գիշեր առանց նախազգուշացման։ Մենք այլևս չեն կարող հանդուրժել ահաբեկչական այդ խմբավորումներից եկող վտանգը։ Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգներին, նախագահ Թրամփը երեկ խոստացավ, որ ամերիկյան կողմը դուրս կբերի իր զորքերը, և այդ գործընթացն արդեն սկսվել է։ Արևմտյան մամուլը փաստում է, որ այս քայլով Սպիտակ տան ղեկավարը արմատապես փոխում է Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը Սիրիայի քրդերի հարցում։ Քրդական ուժերը Միացյալ Նահանգների ամենահավատարիմ գործընկերն էին Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարում, գրել է այսօր Նյու Յորք Թայմզը հավելելով։ Նախագահ Թրամփն այդ որոշմամբ հակառակվում է Պենտագոնի և Պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, որոնք պնդում էին, թե Ամերիկան պետք է փոքրաթիվ զորքեր թողնի ռազմավարական նշանակություն ունեցող այդ տարածքներում։ Թրամփի որոշումը քննադատել են նաև Սիրիայի հյուսիսում հաստատված քրդական զորամիավորումները, որոնք փաստացի ստիպված են հիմա միայնակ դիմակայել թուրքական բանակի առաջխաղացմանը։ Թուրքիան առաջին անգամը չէ ռազմական գործողություններ իրականացնում Սիրիայի հյուսիսում հաստատված քրդական ուժերի դեմ, որոնց համարում է ահաբեկչական խմբավորում։ Սեփական տարածքում քուրդանջատականների հետ ավելի քան 40 տարի շարունակվող պայքարի ֆոնին Անկարան բազմից է հայտարարել, ոչ մի դեպքում չի հանդուրժի քրդերի ամրապնդումը սեփական սահմանների մոտ։
Մոտ Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն մեր հեռուստահաղորդումներին, հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, սոցցանցերում եւ Յուքոմի 222 ալիքով։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։